Man izskatās, ka ārkārtas vēlēšanas šobrīd vispār nav jautājums. Ja mēs skatāmies no tik ļoti zemas latiņas, kad principā pēc vēlēšanām izskatījās, ka Latvija gaida vai nu haosu vai nu ārkārtas vēlēšanas, tad es teiktu, ka šī valdība noteikti ir pārspējusi uz sevi liktās cerības. Kopumā es raksturotu valdības darbu kā netipiski aktīvu priekš Latvijas valdībām. Diezgan savstarpēji ķildīgu tas gan, bet nekādi rekordi šeit netiek uzstādīti. Pēc 2011. gada vēlēšanām attiecības starp koalīciju veidojošām partijām bija vēl sliktākas. Kopumā šīs valdības darbam ir raksturīgs diezgan liels pazemes tecējumu īpatsvars. Daudz kas no tā, ko partijas norunā, tā īsti nemaz neparādās publiskajā dienas kārtībā, jo ir ļoti aktīvas tā saucamās valdības attīstības komitejas, kad šo piecu koalīcijas partiju pārstāvis sastarpēji tiekās, izrunā kaut kādas lietas, par kaut ko vienojās, un tad pēkšņi uzrodās jauni likumprojekti un kaut kādas pavisam jaunas iniciatīvas. Līdz ar to šī valdība ir savādāka nekā ir bijušas visas iepriekšējās valdības. Es teiktu, ka uz vispārējā fona daudz aktīvāka, jā, daudz sarežģītāka dēļ lielā partiju skaita, bet kopumā, manuprāt, viņi ir pārspējusi uz sevi liktās cerības, jo pēc iepriekšējām vēlēšanām no jaunās valdības nekas īpaši daudz arī netika gaidīt.